50 languages.
19.
19.
In the kitchen.
Во кујна.
Во кујна.
Do you have a new kitchen?
Имаш ли нова кујна?
Имаш ли нова кујна?
What do you want to cook today?
Што сакаш да готвиш денес?
Што сакаш да готвиш денес?
Do you cook on an electric or a gas stove?
Готвиш ли на електрична струја или на газ?
Готвиш ли на електрична струја или на газ?
Shall I cut the onions?
Треба ли да го исечам кромидот?
Треба ли да го исечам кромидот?
Shall I peel the potatoes?
Треба ли да ги излупам компирите?
Треба ли да ги излупам компирите?
Shall I rinse the lettuce?
Треба ли да ја измијам салатата?
Треба ли да ја измијам салатата?
Where are the glasses?
Каде се чашите?
Каде се чашите?
Where are the dishes?
Каде се садовите?
Каде се садовите?
Where is the cutlery?
Каде е приборот за јадење?
Каде е приборот за јадење?
Do you have a can opener?
Имаш ли отварач за конзерви?
Имаш ли отварач за конзерви?
Do you have a bottle opener?
Имаш ли отварач за шишиња?
Имаш ли отварач за шишиња?
Do you have a corkscrew?
Имаш ли извлекувач за плута?
Имаш ли извлекувач за плута?
Are you cooking the soup in this pot?
Дали ја готвиш супата во оваа тенџере?
Дали ја готвиш супата во оваа тенџере?
Are you frying the fish in this pan?
Ја пржиш ли рибата во оваа тава?
Ја пржиш ли рибата во оваа тава?
Are you grilling the vegetables on this grill?
Го печеш ли зеленчукот на оваа скара?
Го печеш ли зеленчукот на оваа скара?
I am setting the table.
Јас ја покривам масата.
Јас ја покривам масата.
Here are the knives, the forks and the spoons.
Овде се ножевите, вилушките и лажиците.
Овде се ножевите, вилушките и лажиците.
Here are the glasses, the plates and the napkins.
Овде се чашите, чиниите и салфетите.
Овде се чашите, чиниите и салфетите.